Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и ще ви представя програмата днес. В нея ще чуете темите «Идентичността на човешкото същество» и «Божията любов свети дори през мрака на греха». Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, сега ще разсъждаваме върху идентичността на човешкото същество. Това е тема, която е част от семинара на доктор Мирослав Киш по семейна етика. И така, що е идентичност? Онова, което мислим за себе си. Не кое е добро и лошо в мен, а това кой съм аз. Доктор Киш разказва следното. Спомням си един виц по този повод. Един фермер отишъл в града, за да свърши нещо, а както си спомняте, при комунизма нещата никога не се вършиха бързо. Така и той не свършил за един ден и му се наложило да пренощува в града. Отишъл в хотел и помолил за стая. Но нямало свободни стаи и той се зачудил какво да прави. Отишъл в друг хотел, обиколил всички хотели, но никъде нямало място. Накрая в последния му казали, че нямат свободна стая, но имат едно свободно легло, в стая с две легла, където вече има клиент. Но този клиент нямал нищо против да настанят още един човек при него. Фермерът се съгласил. Когато влязал в стаята и включил лампата, не повярвал на очите си. В леглото лежал негър. А до тогава той никога не бил виждал чернокош човек. Разглеждал го, опитвал се да изтрие черната боя, но тя не падала. Зачудил се, но тъй като бил много изморен, решил да си легне. Когато заспал, негърът, който въобще не е спял, станал, взел боя за обувки и намазал на фермера лицето и ръцете. Рано сутринта той станал, облякал се без да пали лампата, за да не събуди съквартиранта си, излязал и отишъл на гарата. Хората го гледали някак странно, но той не разбирал защо. Прибрал се в селото си, но никой не го поздравявал и всички страняли от него. Отишъл вкъщи, излязъл да го посрещне жена му, той извикал «Здрасти, скъпа!», но тя се разпищяла и избягала в градината. Тогава той се е достал, отишъл пред огледалото, видял се и казал «Ах, тази глупава администраторка! Казах и да ме събуди в 6 часа, а тя събудила негъра». Скъпи приятели, представете си, че докато спите, без да разберете, някой ви сложи маска. Поглеждате се в огледалото и сте шокирани. Това не е моят нос, не е моето ухо. Но идентичността е нещо повече от начина, по който изглеждаме. Това е нашата памет. Сигурно сте чували за хора, преживели катастрофа и получили амнезия. Те не си спомнят нищо от миналото и най-трудното за тях е да решат кои са. Моите спомени от детството, опитът ми през младостта, всичките ми преживявания ме правят този, който съм. Аз съм някой. Аз съм идентичност и тази идентичност определя и начина, по който ще се държа и ще контактувам с останалите хора. Затова, когато, например, избираме брачен партньор, не трябва да гледаме само тялото, карусерията, а да гледаме и двигателя, и карбуратора, и колко харчи и така нататък. Защото идентичността, това не е само цвят и форма, а вътрешно съдържание. Има много красиви червени ябълки, които обаче са загнили отвътре.
Идентичността се изгражда, ние не се раждаме с нея. Раждаме се с темперамент. Има 4 типа – холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Всеки човек реагира според своя тип, но не е наложително да останем такива, каквито сме се родили. Например, разказва доктор Киш, ако сте голям нервак и отидете в казармата, там ще ви научат на търпение. Аз съм попълвал въпросник относно темперамента си няколко пъти. Всеки път процентът на различните темпераменти в мен все повече се изравнява. Последният път беше преди 5 години. Най-ниският ми процент на притежание, определен тип темперамент, беше 58%, а най-високият 90%. Останалите бяха помежду им. Ние се раждаме с определен темперамент, с определени предразположения, но те се променят. Не се раждаме обаче с идентичност. Тя е резултат от нашия опит, от това как са се отнасяли с нас, доколко са ни вярвали, всичко това се отразява на начина, по който възприемаме сами себе си. Имам двама сина, споделя Киш. Единият изобщо не се налагаше да го бия, а другият осъзнаваше, че го бия чак след третия шамар. Следователно, не постъпвам справедливо, ако ги бия поравно. Така бих унищожил по-чувствителни от тях и той не би имал собствена идентичност, а би се превърнал в мое отражение. По-големият ми син има един приятел, който сега е на 28 години. Неговият баща беше твърде властен, а той е много чувствителен. Този млад мъж никога не взема решение сам, дори и за това къде да излезе до вечера. Синът ми му се обажда и го пита: «Искаш ли да идем там и там?» А той отговаря: «Чакай да питам татко». Когато говорите с него, той непрекъснато повтаря тихо това, което казвате. Това е признак, че желае да подражава. Има и такива вярващи. Те не мислят, оставят някой авторитет да мисли вместо тях. Оставят пасторите, духовниците им да мислят вместо тях. А Исус не харесва това. Той ни приема всички, но иска да мислим сами, защото няма любов под принуда. Той иска да останем свободни. Нашата концепция за самите себе си е нещо, което поглъщаме. Бог в своята мъдрост знае как да изгражда концепцията ни за самите нас и затова не ни е позволил да се размножаваме като дърветата. Семето пада и ето ви ново дърво. Дървото не знае откъде произхожда, защото орехът, например, знае как да бъде орех без някой да го учи на това. Обаче хората имат нужда да бъдат научени как да бъдат хора. Когато се родим, ние не сме завършени. Трябва да бъдем доизградени.
И така, какви нива има идентичността? Първото ниво, това е социалното ниво на идентичност. Социалното ниво се дели на няколко периода. Първият е утробният период. Детето чувства още от първия ден на зачатието, от самото начало. То е все още микроскопично, но начинът, по който майката се отнася към бременността, нейното мнение за тази бременност оказва влияние върху детето. Дали тя е развълнувана, дали детето е желано, дали тя е горда с бременността си, или тя е нежелана, срамна и причина за отхвърляне, всичко това оказва влияние. Ето какво споделя религиозната писателка Елън Уайт за това влияние. Знайте, че случайности няма. Нито едно дете не се ражда случайно. Вие знаете откъде идват децата, как се стига до забременяване и знаете, че в тези неща няма случайност. Появата на едно дете може да е изненада за нас, но причината за това е в нашето планиране, въпрос на контрацепция. Но нито едно дете не е случайност. Моите родители, споделя доктор Киш, вече са имали 9 деца, когато 5 години след последното дете съм се родила аз. 3 години след мене се ражда и сестра ми. Достатъчно причини са имали да ме считат за случайно, защото между другите ми брати и сестри преди мене е имало равномерна разлика от около 2 години. Следователно, имало е някакво планиране. И изведнъж се появявам аз. Но аз никога не съм се чувствал случайност. Баща ми беше убит, когато бях на 2 години и половина. Когато бях на 5, едни добри семейни приятели дойдоха да посетят майка ми. Аз подслушвах разговора им, въпреки че не трябваше да го правя. Те се опитаха да убедят мама да даде мен и по-малката ми сестра да бъдем осиновени от едно добро християнско богато семейство, за да може тя да се омъжи отново и животът ти да стане по-лек. През цялото време те разговаряха с приглушени гласове и ми беше трудно да чуя всичко, но разбрах основното. Когато майка осъзна какво й предлагат, тя заговори на висок глас: «Не, никога! Ако сте дошли заради това, считайте разговора ни за приключен. Тези две мои деца не са виновни, не са ме молили да ги раждам и не те са убили баща си. Как да ги изхвърля като стари обувки? Никога!» Мама никога повече не се омъжи. А аз се чувствам добре. Не като стара обувка. Защото бях важен за някого. И най-вече за родителите си.
Вторият етап от първото ниво, което разглеждаме, е етапа на междуличностните отношения. Първо, как се отнасят към нас родителите ни? И второ, отношението на хората, които обичаме към нас. Това включва този етап. Знаете ли кое харесвам най-много у Бога? Това, че Той е съвсем зрял. Когато сътворява света, в края на всеки ден оглежда свършеното и казва: много е добро. Изключение е само един ден. Битие 2 глава 18 стих. Там е записано, че съвършеният, всемогъщият и всезнаещият Бог, който не може да забрави нищо, поглежда Адам и казва: не е добре. Отварям една скоба. Понякога признавате ли пред децата си, че нещо, което сте казали или направили, не е добро? Това подпомага изграждането на тяхната идентичност. Затова е важно. Съвършен е само Бог. Не смятайте, че по този начин ще изгубите уважението им. Напротив, те ще ви уважават дори още повече и ще разчитат повече на вас, защото така могат да се отъждествят с вас, т.е. тяхната идентичност ще се свърже с вашата. И когато станат на 16-17 години и започнат да предизвикват авторитета ви, между вас вече ще има изградена толкова здрава връзка, че няма да има нужда да се стига до насилие, за да се наложите. Когато Йосиф беше подложен на изкушението на живота си, бе съвсем млад, може би на около 18-20 години, но между него и Бога имаше вече такава връзка, че той каза: как да съгреша Господу? Моята връзка с него е по-важна от всичко. Развиването на такава връзка с децата ви премахва много от проблемите, появяващи се при утвърждаването на житейските стандарти. И така Бог поглежда към Адам и казва: не е добре. Кое не беше добре? Това, че беше сам. А защо е толкова лошо да си сам? Та на негово разположение е бил цял един чисто нов свят. Най-различни красоти за откриване, посещавали са го ангели, онова, от което е имал нужда, обаче е било един специален вид огледало, което да му казва не каква е формата на носа му, а какъв е отвътре. Тогава Бог каза: ще му направя помощник. Битие 2 глава 18 стих казва: подходящ помощник, но еврейският оригинал е малко по-различен. В него се казва помощник срещу него. Значи, ако имате проблеми със своята половинка, това е според Божия план. Тя е срещу вас. Това е като двете ръце. Те са огледален образ една на друга. Идентични са само, ако са една срещу друга. Бог е пожелал да създаде някого, който да реагира. Това понякога е добре, но понякога е доста смущаващо, казва Киш. Понякога си казвам: Господи, защо си избрал Бренда за мен? Ох, колко по-лесно щеше да ми бъде да поправям часовници.
Да знаете какво ми направи тя веднъж, разказва доктор Киш. Имах рожден ден и тя ми подготвила изненада. Да знаете, приятели, да внимавате с женските изненади, никога не им се доверявайте. Прибрах се от работа и тя каза: да тръгваме. Ама къде, питам аз? Изненада. Ама каква изненада? Ако ти кажа, няма да е изненада. Ами да тръгваме тогава, аз ще карам. Не, не, аз ще карам, каза тя. Ето ви двоен проблем. Не само, че не знаете къде отивате, но и тя кара. Пристигнахме в една къща, която виждах за пръв път, а пред нея имаше паркирани десетина коли. Казах си: ясно, ще бъде изненада по-американски. Завеждат те някъде, ти влизаш и те изведнъж запалват лампите и почват да пеят Happy Birthday. И ти трябва да се изненадаш. Тогава ти носят торта, трябва да духнеш свещите, все едно и също. Влязох, но никой не се разпя срещу мене. Съблякох си пълтото, излезе домакинята, поздрави ме и го сложи на закачалката. Жена ми ме подбутна към дневната. Влязох там и какво да видя? 9 жени седнали в полукръг. Някои от тях познавах, други не. В средата имаше стол и на мен ми заприлича на електрически. Ние мъжете поначало сме си малко срамежливи, а когато 9 красиви жени ви гледат, започвате да сменяте боята. Седнах и трябваше да се усмихна, но хич не ми беше смешно. Попитах: Бренда, какво става? Те всички извикаха: изненада! Ето къде, скъпи приятели, е нужно търпението на светиите. След това ми донесоха едни дъщици с дупка в средата. И аз трябваше да си слагам лицето във всяка от тях. Знаете ли какво се оказа, че е това? Анализ на цветовете. Ако не знаете, има 4 основни групи цветове, които са наречени по имената на 4-те сезона. Кафеникавите и бежовите цветове са есен или пролет, а по-чистите ярки цветове са зима, лятото е с пастелни цветове. Гледат се цветът на очите, кожата и косата. На мен ми сложиха около 40 дъщици с различни нюанси. Само си представете, седят срещу мен 9 жени, като съдебни заседатели, гледат ме и викат «О!» или «Аха!» или 40 пъти! Накрая трябваше да решат лято ли съм или зима. Имаше тайно гласуване и решиха, че съм лято. Ако бях черна коса, щях да съм зима, но аз съм кистеняв. След това донесоха тортата. Като я изядохме, си тръгнахме и от дома изнесох една проповед на жена ми. Много кратка. Никакви изненади повече. Но тогава живота ще бъде толкова скучен, възропта тя. Нека е скучен, отговорих.
Сега, казва доктор Киш, аз правя изненади на жена ми. Тя много обича да размества мебелите от дома и то, когато ме няма. Така, че когато се върна, никога не знам къде ще спя. Една от стените в нашата спалня е стъклена, на другата има прозорец, на третата няма нищо, а на четвъртата е вратата към дрешника. Леглото може да се сложи или срещу прозореца, или срещу стъклената стена. Жена ми замина за Флорида по работа миналата седмица и трябваше да се прибере в неделя вечерта. Аз обаче заминах за Европа в неделя на обяд. По-големият ми син беше у нас и аз му казах: «Дай да изненадаме майка ти». И обърнахме леглото така, че да гледа към празната стена. Като си легне, няма да може да вижда нищо, освен една гола стена. Тя е тази, която обича изненадите, а не аз. И гледам да й доставя радост. Веднъж ми извади всичките дрехи от гардероба и каза: «Всичко това отива за отдел Тавита. Остави ми само няколко панталона и няколко ризи». Трябваше да упражня авторитета си на съпруг и да кажа: «Когато ти започнеш да ми купуваш дрехи, тогава ще се съобразявам с цветовете по твоя вкус. Не мога да изхвърлям всичко, не съм толкова богат». Тогава тя каза: «Добре, ще направя компромис. Ще изхвърля само кафявия ти костюм. Може да ти стои добре, но е кафяв. Какво да правя? За мен дрехите са просто дрехи. Те са само за топлина и благоприличие. Но Бог ми е дал един приятел, който е срещу мен. Той ме гледа и иска да съм му привлекателен. И ако не бях женен, казва Киш, не знам как щях да бъда облечен. Обаче Бог ми е дал съпруга, за да знам как да се обличам. Не е добре за мъжете да бъдат сами».
Третата част от социалното ниво, това е разбирането за нашата идентичност чрез обстоятелствата. Каквото и да кажем или да направим, това оказва влияние върху околните, обучава ги и ги променя. Това е като ученето на чужд език. Не можете да учите само по речника, защото някои думи имат по 2 или 3 значения. На мен ми се е случило, разказва доктор Киш, в проповедите си да казвам доста смешни, дори лоши неща, просто защото не съм слагал правилно ударение на думата. Ако не ме беше срам, щях да ви разкажа някой. Ето ви един такъв случай. В една моя проповед говорех за съвършенството и казах, че съвършенството, това не е да си водим дневник на добрите дела, защото това води до законничество. А е нещо, което се случва и ние не осъзнаваме, защото осъзнаем ли го, можем да се възгордеем. Затова Бог скрива разбирането ни за Него. Праведният ще живее чрез вяра, а не чрез виждане. Стигам аз до заключението на моята проповед и повтарям, че съвършенството не означава да поглеждаме в дневника си. И вместо да кажа дневник, аз казвам диария, тъй като на английски двете думи са много близки по произношение. За щастие, това не се случи в моята църква и не ми се наложи на следващата седмица отново да се изправя пред същите хора. Бях на гости. Виждах, че възрастните се опитват да сдържат смеха си, но децата не можеха. Знаете ли какво направих? Казах: «Хайде да се посмеем 5 минути». И цялата църква избухна в смях. Докато те се смееха, аз се чудех как да си приключа проповедта, без да използвам повече думата дневник. Изхвърлих тази дума от проповедите си, за да не си създавам отново проблеми. Моята идентичност беше засегната твърде много от това преживяване. Начинът, по който ни оценяват хората, ни засяга. Или ни изгражда, или ни деформира. Затова е добре да имаме семейства. Защото семейството е едно малко общество. С братовчеди, чичовци, лели и вие сте техни. Те не са вашият непосредствен дом, но ви казват неща, които друг не би се решил да ви каже. Ако жената на съседа ми беше направила анализ на цветовете, нямаше да я поздравявам повече. Но от жена си не мога да се откажа, нали? Така това засегна моята идентичност. У нас има една рекламна брошура, в която има мости от платове и цветове, които ми отиват. Аз не я ползвам никога. Но жена ми винаги ми я слага в багажа.
Следващото ниво на идентичност е личното. Още като бебета ние започваме да се самоосъзнаваме и забелязваме нещо странно. Може да си слагам пръстите в устата, но не бива да хапя, защото боли. В началото не осъзнавам, че аз съм този, който си причинявам болка. Просто прави открития чрез устата си. В своето развитие всеки от нас има фаза на устата. Изучаване на различните предмети, слагайки ги в устата си. Понякога става така, че в процеса на изучаване на самия себе си бебето започва да пищи. Само плаши себе си и продължава да пищи, защото вече има твърде много шум. Тогава трябва да дойдат мама и татко да го успокоят, да му отвлекат вниманието, защото то наистина плаши само себе си. Това откриване на самия себе си е на няколко нива.
Първо ниво. Откривам себе си като аз. Аз съм свързан. Когато си пъхна палеца в устата и го захапя, това съм аз.
Аз не съм ти. Не съм мама, не съм татко. Трябва да ида при тях. Разпознавам ги. Знаете ли колко е приятно, когато сте дали бебето си на някого за малко, защото имате участие в нещо или работа и се върнете при него, то ви се усмихва. То е разбрало, че вие сте някой друг и то един специален някой, не просто друго човешко същество, а моето човешко същество. Детето започва да развива в себе си приятелското измерение на идентичността. Трябва да съм приятелски настроен към мама, защото тя е приятелски настроена към мен. Моята идентичност става все по-богата и по-богата. След това откривам враговете си. Откривам и, че не всеки приятелски настроен човек е приятел. Ние учим децата си да не говорят с непознати, защото има хора, които се държат приятелски, но всъщност са врагове.
Третото ниво на откриване на самия себе си е започваме да се самооценяваме. Това също изгражда нашата идентичност. Веднага след като аз изговорих думата диария, ми се прииска земята да се отвори и да ме погълне, разказва доктор Киш. В този смисъл Корей от Стария Завет и неговото семейство са имали голям късмет. От тогава насам обаче земята не се отваря. Аз чак да съм по-доволен да изчезна, отколкото да се налага да ви разказвам тази история. Не беше нужно до мен да има някой полица или баща, за да ми каже, че съм сбъркал. Аз сам го разбрах в мига, в който се случи. И това дълбоко ме засегна.
Четвъртото ниво на откриване на самия себе си е самодисциплината. Има неща, които научавам от личен опит. Например, отивам на училище, но съм играл твърде много футбол и не съм си написал домашните. И когато получа лоши оценки, когато хората започнат да се отнасят с пренебрежение към мен, тогава осъзнавам, че не мога да играя футбол колкото ми се иска и едновременно с това да имам високи оценки. Когато имам пари и си купя с тях сладолет, след това пак ми се прииска да си купя, парите са свършили, научавам, че не мога да си купувам каквото и колкото си поискам. Научавам се да пестя, за да мога да си купя и утре. Много съм дразнил сестра си по този начин, споделя Киш. Понякога мама ни даваше по една ябълка. Тя изяждаше набързо, а аз си отрязвах само една четвъртинка от нея и я ядях много бавно. Виждате ли какъв дявол съм бил? Ето това е идентичност. След като сестра ми изяла своята ябълка, точно един час преди обяд, аз си изваждам моята, отрязвам си още една четвъртинка, правя всичко възможно сестра ми да ме вижда и започвам да си я ям бавно. Понякога мама ме принуждаваше да й дам малко, но аз считах това за престъпление. Бог също ни изгражда. Това е самодисциплината. Аз или съм дисциплиниран човек, или не съм. Бог знае как да отложи удоволствието. И това е дисциплина. Освен това, дисциплината знае, че не всички удоволствия са еднакво полезни. По-доброто е да пожертваш физическото удоволствие в полза на духовното и да го отложиш във времето, докато стане възможно да получиш пълното удоволствие.
И петият етап на откриването на самия себе си, това е самоуважението. То се изгражда малко по малко. Когато хората ми се доверяват, аз също им се доверявам. Когато на мен ми се доверяват, това ме кара да уважавам себе си. Спомням си, когато веднъж брат ми повери голяма отговорност, разказва доктор Киш. Това беше след войната, аз бях на 7-8 години. Мелницата в нашето село се повреди. В едно друго село, на 10 км, имаше друга мелница. Беше лято и всички бяха много заети с жътвата. Хората се събрали и си казали, само да можехме да изпратим някого, който не е заед с работа, до другото село, за да провери дали там ще имат възможност да поемат и нашето жито да го смелят. Брат ми не казал нищо, но на другата сутрин ме повика. Искам да направиш нещо важно. Иди в съседното село, кажи им, че идваш от Миклушевци и че нашата мелница е повредена. Питай дали могат да запазят един ден за нашето село да си смелим житото. Вземи колелото. Ние имахме едно голямо колело и аз го карах изправен на педалите. Тръгнах по черния път 5 км, след това излязох на главния път, карах по него 3-4 км и след това отново слязох от него на черния път за другото село. Пристигнах, чувствах се много горд. Цялото село зависеше от мен. Не знаех точно къде е мелницата, но предполагах, че е край реката. Брат ми не ми беше казал точно къде е. За мен беше важно да го разбера сам. Той ми гласува доверие, че мога да се оправям сам. Когато пристигнах, мелничарят по говора ми разбра, че съм от другата. Аз не съм нито сърбин, нито хърватин. Украинец съм. И той разпозна украинския ми акцент. Казах му, че идвам от Миклушевци, обясних му за нашата мелница и го попитах дали може да запази един ден за нас. Той каза, разбира се, всеки вторник ще бъде запазен за вас. Почувствах се толкова щастлив. Качих се на колелото и тръгнах обратно. Докато се върна, стана обяд. И с палтото на гърба ми беше много горещо. Затова се съвлякох, сложи го на кормилото на велосипеда. Докато си карах, изведнъж предното ми колело блокира и аз паднах. Ожулих се, спрях някакси кръвта. Плачеше ми се, но знаех, че няма никой да ме чуе и за това няма смисъл. Седнах край пъти и зачаках да мине някоя кола. Само, че в онези времена оттам минаваха по около 3 коли на ден. Стана ми студено и потърсих да си сложа палтото. Тогава разбрах какво се е случило. Ръкавът на палтото се беше мушнал между спиците. Издърпах го, поиступах го и колелото ми тръгна без проблеми. Продължих без да се бавя, нямах време да мисля за болката, защото бях важен човек. Когато влязох в селото, ме видяха някои от възрастните хора и ме попитаха, «Мирко, оттам ли идваш?» «Да», отговорих аз. «И какво казаха?» «Вторник?» «О, чудесно, ти си страшен!» Докато се прибера от дома, се чувствах прекрасно. Бях уважаван човек. От дома трябваше да превържат раните ми, но въпреки това се чувствах добре.
Признавайте на децата си, когато се справят добре. Колкото повече им правите комплименти, толкова по-рядко ще се налага да ги коригирате. Църковните стандарти също трябва да бъдат преподавани по позитивен, а не по негативен начин. Няма да говорим за този въпрос. Но знаете ли, че зад всяка заповед стои по едно обещание? Така че вместо да поучаваме децата си да спазват закона въз основа на авторитет или наказание, трябва да ги учим да спазват заповедта заради обещанието. Когато младежите отправят предизвикателства към стандартите, то е защото имат свои нужди. Задоволете тези нужди. Дори ако за това са ви нужни 6 месеца, отделете ги. Кой знае колко дълго бащата е чакал блудния син. Той смятал, че ще може да задоволи нуждите си с помощта на алкохола, наркотиците или бунта, но накрая осъзнал, че те само му създават допълнителни проблеми. Накрая си казал, «Онова, което получавам сега, не е съществено. Не прибавя нищо към моята мъжественост, а само измъква пари от джоба ми. Колкото по-дълго го правя, толкова по-зависим ще стана от него». У дома, там е мястото, където децата израстват, където учат. Не можем да извадим от тях бунта, като ги бием. Така само ще го задълбочим.
Третото ниво на идентичност е трансцендентното ниво. Развиваме идентичността си чрез връзката си с нашия небесен баща. Мартин Хубер нарича това диалог с вечния той. Чрез това нашето подобие на Христос израства. Ние се свързваме с Него, ние вярваме в думите Му и виждаме добрите последици от това. доверието ни нараства. Много е важно да помогнем и на децата си в това отношение. Когато те имат изпит в училище и много се страхуват, проучете кога и къде и точно ще се проведе той и тогава кажете на детето си: «Днес в 10:30 ще се моля за теб. И когато си вземеш изпита, знай, че мама и татко са се молили за теб да не се страхуваш». Когато се върне от дома, ще ви каже: «Чувствах се много добре». «О, чудесно», ще отговорите вие. Може да им казвате, че Бог съществува и те ще ви повярват. Но когато става въпрос за собствените им оценки в училище и те видят, че молитвата действа, това е много по-силно свидетелство от каквито и да било думи. Моята майка винаги ми казваше: «Ти не си сирак, докато имаш небесен баща. Можеш да му се довериш. Този баща не може да бъде убит, нито някога ще се разведе с майка ти». Спомням си, че много пъти, когато търсех мама като малък и не можех да я намеря в никоя стая, отивах в спалнята и я намирах там, на коленета се моли. Аз затварях тихичко вратата, защото знаех, че освен за всички останали, тя се моли и за мен. Това пробуждаше моята религиозна и духовна идентичност. Аз бях някой важен, за когото тя се молеше.
Въпреки всичко, казва Киш, аз не винаги съм бил Божие дете. Понякога се чувствах Божие сираче. Затова задавах въпроса: защо да му се моля? Защо да му пея? Когато се ожених, нямах проблеми с тъща си, а с тъстци. Майка ми почина 2 години преди да се ожени, когато се ожених, прехвърлих любовта си върху тъща ми. Тя ми викаше синко, а аз на нея мамо. Знаех как се обича майка, но не знаех как се обича баща. И когато той започваше да говори с мен по работа, аз се чувствах засегнат. Бях сирак и когато си купувах нови чорапи, си бях спечелил парите за тях сам. Сам си бях платил таксата за колежа, за магистратурата и за доктората. Никой нищо не ми беше подарил. Не бях просяк в край на краищата. За сватбата отидохме в Америка. Оженихме се там и 2 седмици след това се върнахме във Франция. Исках да работя в Европа. Не исках никой да ми каже, че съм се оженил за американка заради зелените гущери.
Тук ще отворя една скоба, казва доктор Киш. Аз работя в Ендрюс, защото когато завършвах доктората си, една вечер ми се обади Герхард Хазел, който тогава беше декан на семинарията. И ми каза: «Мирослав, би ли ми разказал нещо за себе си?» Той ме познаваше, защото бях негов студент и жена му също е югославянка като мен. И докато бях студент, те често ни канеха на гости. Той ме попита: «Къде си роден?» Отговориха, той каза: «Можеш ли да кажеш името на селото буква по буква?» Задаваше ми едни такива целенасочени въпроси. От колко години си пастор, от колко години си младежки ръководител? Накрая го попитах: «Герхард, защо ме питаш всичко това?» «Мирославе, утре ще ти предложа да бъдеш назначен като преподавател в семинарията». «Какво искаш да кажеш?» попитах. «В каква област си защитил дипломната си работа?» попитаме на своя ред той. «Когато си получиш дипломата, каква специално ще пише в нея?» «Философска етика», казах аз. «Знаеш ли, дойде акредитационна комисия от правителството и ни каза, че ние нямаме право да даваме докторски степени, защото не разполагаме с преподаватели, които да имат степени по философия и по етика. Трябва ни човек с докторска степен, или по философия, или по етика. А ти имаш и двете». И така аз бях назначен през 1983 година. Ръкоположен пастор съм и от тогава съм в Ендрюс именно поради тази причина.
И така, разказва доктор Киш, с жена ми отидохме в Колонж, а когато настъпи зимата, тъстът ми се обади по телефона: «Сина, как си?» «Добре съм. Имате ли достатъчно пари за храна?» «Да, татко, мога да се грижа за дъщеря ти». «Топло ли е вкъщи?» «Да». «С какво се отоплявате?» «С дърва». «Откъде вземате дърва?» «От гората». «Кой ги реже?» «Аз и Бренда». Бренда е американка от Калифорния и не знаеше как се борави с трион, но аз я научих. Казах и да вземе бичкията, да опре единия край в земята, а другия в корема си, след това да вземе дървото и да го трие по острието. Така се режат дърва. Аз отивах с трион в гората, отрязвах едно дърво, донасях го при нея, окастрях дебелите клони, а тя само тънките клончета. Така се стопляш 2 пъти. Веднъж докато режеш и втори път, докато дървата горят в печката. Тъстът ми ме попита: «Кога за последно ядохте сладолед?» «Ами ние не ядем сладолед през зимата», отговорих аз. Те едат, защото в Калифорния е топло и през зимата. А кога за последно ходихте на симфоничен концерт? Миналата сряда. И кой оркестър слушахте? Радиооркестъра на Женева. Не му казах, че в сряда студентите плащат само по 10 цента за билет. След две седмици получих плик с чек за $1500 в него. Почувствах се унижен и бесен, защото бях сирак. Обадих се на тъста ми и попитах: «Татко, за какво е този чек?» «О, за тебе?» «Нямам нужда». «Знам. Кога да ти ги върна?» «А това не е заем», каза той. «А какво е?» попитах аз. «Подарък», отговори той. «Защо си хвърляш парите на вятъра?» Опонирах аз. «Не ги хвърлям, давам ги на сина си», каза той. «Татко, разбери, че не ги искам, нямам нужда от тях». Тогава гласът му някак си умекна и каза: «Сине, разбери, че аз имам нужда. Ще ти ги върна». Бях категоричен. «Не, не, имам нужда да ти ги дам». «Какво искаш да кажеш?» попитах аз. «Усещам, че не ме приемаш като баща. Позволи ми да ти бъда баща», ми каза той.
Винаги, когато Бог казва «не», то е защото ни обича. Не желая да има лоши последици за нас, да носим в себе си някаква празнота, която да се опитваме да запълним с празни неща. Иска да бъдем пълноценни и идентичността ни да бъде пълна. Иска да го приемем като баща. Библията е писмото на баща ми до мен. То може и да не ми харесва понякога, някои неща в него може да не са ми приятни, но нямам право да твърдя, че Бог не е казал нещо или че като е казал нещо, не е имал предвид точно това или пък, че то не важи за мен. Защото тогава аз ставам Божие сираче. Може да съм дори пастор и въпреки това да съм сираче. Как да направя от сирачетата Божии деца, ако аз самият не съм негово дете? Това не е просто въпрос на вкус или предпочитания, а на идентичност. Дали Божият образ трябва да бъде отразен в мен? Преди да се завърне, ще може ли Исус да ни разпознае като свои чада? Това са важни неща. Затова и Той ни ги е открил. Най-големият изпит по етика не е в края на семестъра по етика, а през целия остатък от живота ни. Какво ще правим през него? Дали ще се приближаваме все повече до Бога? Дали ще сме готови да жертваме все повече за Него? Защото за нас са важни Неговите предпочитания. Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващата тема от нашата програма «Озаглавена Божията любов свети дори през мрака на греха» ще сподели с вас опитността на един от мъжете на вярата – цар Давид. Чувала съм хората да казват, че няма случка в живота на Божия последовател, която да не послужи за основа на неговото по-голямо духовно израстване. Казват още, че в живота няма такава мрачна сянка, която да е причина светлината на Божията любов да блести по-слабо. Това откри и сам Давид, чрез преживяното от него като цар на Израил. Разбира се, мнозина мислят за него като за велик герой, който е преживял изумителни събития. Те все още говорят за това как е убил гиганта Голиат, когато бил съвсем млад. Други четат псалмите и се възхищават от поетичния му дар. Когато хората чуват, че Бог някога го нарича човек по неговото сърце, те без да се замислят решават, че неговата духовност е съвсем различна от тяхната. Може би не знаят, че твърде често той не успяваше да стори онова, което трябва. Без съмнение, най-лошото нещо, което е извършил, бе незаконната му връзка с Вицавее. Той се връща назад към този свой грях и недоумява как би могъл да бъде толкова безумен и толкова егоистичен. Години наред, след като е убил Голиат, той бе главният прицел, мишената на омразата на цар Саул. Ден и нощ Саул го преследваше, за да го убие, защото беше сигурен, че той ще бъде следващият цар на Израил. През цялото време Давид чувстваше такава близост с Бога, каквато рядко човек е изпитвал. Разбираше, че ако няма Божията закрила, неговият живот щеше да бъде заличен само в един миг. Когато Саул загинал в бой, Давид бе избран за цар. Нужно било известно време, за да се спечели подкрепата на връждуващите израелтянски фракции. Но не след дълго неговото царство се утвърди. Бъдещето изглеждаше блестящо. Може би му е изглеждало твърде добро, защото изпадна в самодоволство. Давид не усещаше вече онази ежеминутна потребност от Бога, която изпитваше, когато бе преследван като подгонено животно в пустинята. Всичко ставаше много бавно и неусетно, докато накрая вече сам не можеше да прецени доколко чувствата му към Бога са охладнели. Толкова бе заед с управлението на държавата, че не му оставаше време за размисъл върху въпроса «Откъде е направляван духовно?». Това се случило през една пролет. Военоначалника Йоав бил на боен поход срещу амонците. Те нямали чак толкова силна армия, затова царят счел, че неговото присъствие начело на войската е излишно. Йоав бил много опитен генерал, а Давид трябвало да стои в Ерусалим и да наблюдава държавните работи. Един ден след обедната почивка се качил на покрива на двореца, за да погледа града от високо. От това удобно място видял не само града, но и една смайващо красива жена, която в този момент се къпела. Тя очевидно не очаквала някой да я гледа от покрива на двореца. Не трябвало да се заглежда, но Давид останал и точно тук започнало неговото грехопадение. Тя наистина била красавица. От този момент нататъка той не мислил за нищо друго, освен за нея. Така силно я пожелал, че изгубил разсъдъка си. За него нямало значение дали е омъжена. Бил завладян от гибелна страст. Не искал да чуе за нищо друго, освен за нея. Наистина, онова, което извършил, било страшно и отблъскващо. Въпреки това, не бил порочен и зъл човек. Бил един обикновен вярващ. Позволил си да свали за миг своя щит срещу злото и станал лесна плячка на дявола. Нямал намерение да взема Вицавее за жена, след като тяхното малко приключение свършило, без значение колко хубаво било то. В края на краищата тя била омъжена, така че, що се отнасяше до него, тази авантюра трябвало да приключи. Но след няколко седмици тя му изпратила известие, че е бременна, и той изпаднал в паника. На практика, както Вицавее, така и той си били навлекли вина, достойна за смъртно наказание. В Левит 20 глава 10 стих е указано как да се постъпва с прелюбодейци. Давид не мислял, че народът ще стигне до там да екзекутира своя цар, но сигурно хората ще ли да се опитат да го свалят от трона. Ако това се разчуеше, то щеше силно да навреди на възможността му да управлява. Наложи се да измисли някаква комбинация, но така, че да прикрие напълно следите си. Трябваше да действа бързо и така реши да изпрати писмо да извикат Урия от бойното поле. Всичко щеше да мине толкова лесно, ако Урия не бе така принципен войн. Той бе толкова верен на армията, на своите другари, войниците, на Йоав, на царя и на Бога, че отказа да си отиде вкъщи, когато се завърна от фронта. Как можеше да се радва на удоволствията на домашния живот, когато в същото време неговите братия по съдба гинеха в сраженията и понасяха незгодите на войнишкото ежедневие? Давид опитал какво ли не, но не успял да промени решението и начина на мислене на Урия. Още по-чудното било, че Урия не бил израелтянин и бил приел гражданството на еврейския народ доброволно. Въпреки това той показал далеч по-голяма вярност към Израилевата армия и Израилевия бог, отколкото царят Давид. Всеки път, когато си припомнил за това, Давид сякаш се разкъсвал от една жива болка. Но в този момент бил така заслепен от своето отчаяние, както преди това бил заслепен от своята страст. Вместо да се изповяда пред Бога и народа и след това да остави съдбата си в ръцете на Всевишния, Давид счел, че трябва сам да се спасява. Единственият изход, който видял, бил да унищожи Урия. За целта написал писмо на Йоав, в което искал да направи така, че хетеецът да падне в битката. И до ден днешен е трудно да разберем как е успял да направи това. Запечатал писмото и накарал Урия да го занесе лично на Йоав. Скоро в Ерусалим пристигнала веста, че Урия е бил убит на бойното поле. Вицавее спазила обичайния траур и веднага след това се омъжила за Давид. Царят мислял, че е успял да прикрие следите си. Бил станал толкова духовно сляп, че не разбрал истината, че Бог знае дори нашите най-съкровени мисли. Бог не може да бъде измамен. До времето, когато пророк Натан дошъл да го види, съвестта му била приспана до такава степен, че не допускал, че пророкът е в двореца, за да го порицае. Когато започнал да разказва своята история за човека, който имал само едно агне, царят приел думите му за действителна случка, отнасяща се за безчинствата на някого от неговите поданици. Докато слушал, гневът му ставал все по-силен. Само като си помислил докъде бе паднал този богаташ, притежаващ огромни стада с добитък, че да открадне и заколи единственото агънце на бедния човек. Този човек заслужава смърт и четирикратно да възстанови от имота си всичко, което е погубил, извикал царят. Но тогава Натан рекал: Давиде, това се отнася за теб. Давид бил толкова смаян и поразен, сякаш го били ударили стояга. Изведнъж истинските намеци за цялата тази жалка и нечиста история се стоварили като обвинения върху него. Знаел, че греши, знаел, че поведението му е лошо, но все пак му се струвало, че не е чак толкова лош. Притчата на пророка разкрила истината и смъкнала маската. Сега бил такъв, какъвто бил в действителност. И нека да споделя нещо с вас. Да види себе си такъв, какъвто си в действителност, е най-мъчителното преживяване, което може да се изпита. Давид вече не могъл да отрича. Стоял разкрит, изобличен и съкрушен. Душевната му съкрушеност била ключът към неговото обаче духовно оздравяване. Ако Натан го бил изобличил направо, сигурно щял да пострада по-лошо и от Урия. Бог обаче му дал мъдрост да използва такъв подход, чрез който да му представи истинската тежест на неговото грехопадение. След като произнесъл присъдата над злодееца, вече не могъл да избяга от осъждането, което паднало върху него. През следващите няколко седмици и месеци царят живял в тежка душевна агония. Минал по целия път, който познават всички грешници, осъзнали ужасната бездна на своето отчуждение от Бога. Чудил се как Бог би могъл да го обича отново след всичко сторено от него. Това, което извършил, било толкова противно, егоистично и нечовешко. Не било лесно да повярва, че Бог ще го приеме, и въпреки това Натан не го оставил без надежда. Когато изповядал греха си, пророкът казал: и Бог ти прости. Изрекал го не с условие, нито като обещание, а като свършено действие. И Бог ти прости. Прошката беше вече факт. Какво обещание? Наистина трудно е за вярване. Но щом Бог го е обещал, ние трябва да повярваме на Словото му. Трябвало и царя да си наложи да действа според обещанието на Бога, дори и да не се чувствал достоен за това. Не било лесно, но приел прошката на Бога. Ако използваме този горчив опит, можем да споделим следното. Приятели, Бог може да ни прости, без значение колко сме се отклонили и колко ниско сме паднали. Той иска да ни прости и ще ни прости. Но въпреки неговата прошка, не се премахват последиците от нашия грях. Преди да излезе, Натан разкрил на Давид част от страшните резултати на греха. Неговото новородено дете щяло да умре. Когато детето наистина се разболяло, душата на царя се разкъсва от агония. Постил, молил се, знаел много случаи, в които Бог се бил намесил поради покаянието на хората. И как се надявал само да се случи същото. Но ви, на седмия ден детето му умряло. Когато знаеш, че болката, мъката и тързанието, причинени от твоя грях, са предизвикали смъртта на детето ти, тогава е ужасно трудно да си простиш сам на себе си. Имало само един начин, по който Давид можел да го направи. Бог му простил, а щом той му дал прошка, тогава и сам Давид трябвало да прости на себе си. Но да си прости било наистина невероятно трудно. Давид бил писател и често намирал помощ в записването на мислите си, особено когато се борил с някои духовни проблеми. Докато се опитвал да намери изход от ужасната бъркотия, която бил създал, написал думите, които четете в 51-и псалом. Там той е споделил с нас една тъжна история, но в нея има две поуки, които водят към спасение. Първо, той вярвал, че на Божия последовател не може да се случи нищо, което да не стане основа на неговото по-силно духовно развитие. И второ, да бъдеш толкова виновен, да си извършил толкова тежко престъпление и след това да види светлината на Божията любов, как идва през мрака на твоя грях, е причина любовта към Бога в нас да става по-силна от всякога. Има и още нещо. Споделяйки за своя грях в този псалом, Давид се е надявал вероятно, че и други грешници, които носят вина подобно на него, ще бъдат насърчени да се покаят и да изпитат същото опрощение. Преживяното от него ни дава една поука. Никой не е застрахован, приятели, от падение, но Божието опрощение може да ни достигне, независимо доколко сме затънали в греха. Щом Бог е простил на Давид, тогава наистина има надежда за всички ни. В края на този разказ чуйте насърчителния 51-и псалом. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми, защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. На Тебе, само на Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш, и да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Повърни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешници ще се обърнат към Тебе. Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми ще пее високо за Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласяват Твоята хвала, защото не щеш да Ти принеса жертва, всеизгаряния не Ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно. Боже, Ти няма да презреш. Стори добро на Сион според благоволението си, съгради стените на Ерусалим. Тогава благоволението ти ще бъде в жертви на правда, с приноси и всеизгаряния. Тогава ще принасят юнци на отарят.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.